Nu știu dacă ați văzut vreodată, stimați ascultători, sau ați auzit despre o mamă care tocmai a născut și din cauza că a născut o fetiță să fie stropită cu benzină de către soțul ei și apoi să-i dea foc pentru că n-a născut băiat. Lucrurile acestea se întâmplau în India, iar fetița respectivă este acum într-un orfelinat de care se ocupă invitatul Vieților Transformate de astăzi, domnul Pavel Duma. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Pavel Duma, bine ați venit la Vieți Transformate.
Vă mulțumesc.
Chiar s-a întâmplat cu femeia respectivă în India?
Da, am avut ocazia ca să fiu prezent acolo. De fapt, în India noi avem mai multe orfelinate și când am fost într-un orfelinat acolo, cei care îngrijesc de copii mi-au atras atenția și mi-au spus, uite, vreau ca să-ți spunem istoria la fetița aceasta. Și mi-au descris istoria. Exact așa cum ați spus înainte, mama acestei fetițe, pentru că nu a născut băiat, a venit soțul ei acasă când a văzut că are fetiță, pentru că, pur și simplu, simplu motiv, pentru că nu a fost băiat, a luat benzină, a aruncat benzină pe ea și i-a dat foc. Bineînțeles, ea a decedat pe loc, după care totuși organele locale pe el l-au închis. Și ceea ce e surprinzător, pentru că l-au închis, mă gândesc că a fost totuși în ceva zonă unde a fost mai aproape de un oraș, pentru că în zone izolate nimeni nu te caută pentru așa ceva. Și i-a dat foc, a murit, soțul a rămas închis și...
Mai aveau și acolo, alți copii?
Nu aveau. Asta a fost prima fetiță, primul născut. Și au luat-o la noi la orfelinat. Am luat o fetiță aceasta, am strâns-o în brațe și am simțit în inima mea ceea ce nu pot să descriu. Numai pentru faptul că s-a născut fetiță.
Câți ani are acum fetița respectivă?
Fetița are cam 3-4 ani acum și pot ca să vă mai spun încă despre alte două fetițe care le avem într-un alt orfelinat undeva în zona de la Tsunami. Fetițele acestea erau cu mama, erau pe undeva aproape de malul oceanului, se jucau. În India este cald și era timp frumos, se jucau pe acolo. A venit valul de la Tsunami pe neașteptate, le-a luat, pur și simplu l-a măturat pe toți, pe mamă, pe băiat și pe aceste două fetițe, le-a împins undeva în sat. Când s-a retras valul de la Tsunami, una din fetițe a rămas agățată de un stâlp și cealaltă fetiță a rămas undeva pe o casă agățată de un coș din ăsta de fum și mama a fost dusă de valuri, băiatul a fost dus de valuri și tata fetei, care nu era cu ele, era în altă parte și el a murit. Deci au rămas fetițele acestea două, care și ele sunt în orfelinat.
Dumneavoastră locuiți în America și împreună cu mai mulți creștini români și probabil și americani, vă ocupați de toată această lucrare, aveți peste 20 de orfelinate în India de care vă ocupați, plus misionari în lumea întreagă. Când ați plecat din România? Când ați încercat să plecați? Pentru că ați plecat înainte de Revoluție, pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea comunismului.
Am încercat în 87, nu am reușit. Am încercat în 88, am reușit până în Iugoslavia, pe urmă ne-a dat înapoi.
Ați făcut închisoare?
Am făcut închisoare. Simplu fapt pentru care comuniștii efectiv m-au obligat ca să plec din țară, pentru că 3 ani de zile nu mi-au dat loc de muncă, m-au dat afară de la lucru pentru motivul că aveam legături cu străini. Am fost la o seară de rugăciune în Florești, lângă Cluj, cu un frate din Belgia, au mai fost și o soră din Germania Federală, cum era atunci. O vecină a sunat la miliție și dimineața am fost luați și de atunci au început problemele.
Ați întâlnit-o pe vecina respectivă, ați privit-o în ochi?
Nu am privit-o niciodată în ochi, dar sper ca să se întoarcă la Dumnezeu dacă mai trăiește, nu știu.
Deci ați vrut să plecați de aici, pentru că nu mai aveați loc de muncă.
Da, nu mai aveam niciun viitor și ce m-a determinat cel mai mult după ce mi s-a născut prima fetiță aici în România, cu mari aranjamente am ajuns ca să lucrez în foarte puțin la un depozit și președintele de sindicat, cum se dădea atunci o singură portocală la anul nou pe an pentru un copil, când am stat și eu la rând ca să-mi dea portocala, mi-a spus, tu pleacă de aici, ție să-ți dea americanii. Și atunci am și luat decizia, nu-i nimic că mă duc la americani atunci să-mi dea portocale.
Deci ați mers la acea seară de rugăciune cu ghinion, așa între ghilimele spus.
Da, a fost, eu consider și acum că categoric a fost un plan al lui Dumnezeu, am avut bucurii mari în seara aceea, n-am mai știut să ne oprim, normal că am fost gălăgioși, am cântat, ne-am rugat, fără să ținem cont de nimic.
A fost un colț de rai acolo.
Categoric, a fost un colț de rai, ne-am simțit foarte, foarte bine și nu ne-am gândit la urmări.
Când v-ați întors la Dumnezeu? Când v-ați hotărât să vă schimbați viața?
Viața Dumnezeu mi-a schimbat-o când eram de 16 ani și 6 luni. Mama și cu tatăl meu m-au trimis la o soră de-a mea în Fodora Dejului de vacanța de primăvară. Am ajuns acolo, eram cu părul mare, eram așa cum eram. Părinții m-au trimis că s-au săturat de mine câte le-am făcut pe acasă. Și acolo Dumnezeu mi-a vorbit printr-un tânăr, am plâns mult, era sâmbăta de Paști, nu uitim niciodată, și Dumnezeu mi-a cerut ca să țin o zi de jertfă după care El o să-și înceapă planul Lui cu viața mea. A doua zi era ziua de Paști și știți, în România, pe vremea lui Ceaușescu, ziua de Paști era cu sarmale și prăjituri și așa mai departe. Când m-am trezit dimineața, i-am spus la sora mea, astăzi stau în post. S-a uitat la mine în ziua de Paști, am zis, nu, astăzi stau în post, așa mi-a cerut ieri Dumnezeu și astăzi stau în post. Am stat în post în ziua de Paști, prima dată în viața mea, tinerii de acolo, din satul acela, au fost surprinși când au auzit de decizia mea, s-au unit cu mine, fără ca eu să știu, seara Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, în seara aceea și de atunci și până astăzi slujesc pe Domnul.
Pe vremea când erați hipiot, aveați ceva modele, Beatles sau ceva modele autohtone românești?
Nu.
Idoli?
Nu.
În orfelinatele din India, ați văzut de asemenea sau copiii de care vă îngrijiți în orfelinatele din India provin și din medii cu persecuții. Chiar sunt persecuții religioase în India. Este greu de înțeles pentru un român în anii noștri că undeva pe pământ există persecuții religioase.
Pot ca să vorbesc de mai multe țări unde sunt persecuții religioase.
Sunteți implicați în mai multe țări? Spuneți-ne, da. Așa, deci toată umbrela, cum lucrați?
Lucrăm la ora actuală în India, în Indonezia, special în insula Kalimantan, în Cambodia, în Filipine, în Nepal. Avem mai multe țări unde suntem întinși cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum lucrăm să intrăm și în China pentru distribuții de Biblii. Am așteptat pur și simplu singurul motiv pentru care încă n-am mers în China, deși avem toate contactele, ne costă $2 americani o Biblie și avem toate sursele, avem tipografia acolo, avem toate contactele, așteptăm fonduri să putem să începem distribuții de Biblie. Asta, dacă bunul Dumnezeu ne-ar deschide ușa...
Se pot distribui Biblie în China?
Nu știu dacă ar fi bine ca să spun de aici.
Da, corect.
Ok, dar hai să spun un singur lucru, se pot. Da, se pot, oriunde în lume se poate distribui Biblie. Și faptul că eu și dumneavoastră suntem la cunoștința adevărului astăzi este că cineva, cândva, nu știu când și nu știu cine, l-aș îmbrățișa dacă l-aș vedea și l-aș cunoaște, o riscat și-o adus o Biblie la noi în România și asta e rezultatul.
Spuneți-ne despre implicarea dumneavoastră pe plan global. De unde se finanțează? De la români din America sau și americani? Este o lucrare uriașă.
Majoritatea fondurilor sunt de la români. Nu știu dacă vă puteți imagina sau nu vă puteți imagina, când am început lucrările acestea mai mult și toate evangelizările acestea pe stadioane care le avem în fiecare an, cumnatul meu Gabi se ocupă mult.
Gabi Gorcea, da, de la Misiunea Speranța.
Da, Gabi Gorcea de la Misiunea Speranța, el se ocupă mai mult de turneele acestea din România. Bineînțeles, chiar acum, înainte ca să venim în România, cu 3 săptămâni am fost împreună în Cuba, o țară unde, nu știu cum să zic, eu iubesc foarte mult țările comuniste, pentru că Dumnezeu le iubește și îmi place, chiar dacă risc, am riscat ca să intru în Cuba, dar am avut o biruință extraordinară. Chiar în Cuba avem 52 de misionari pe care îi sponsorăm. Avem un păstor care se ocupă de aproximativ 20 de biserici acolo și aș vrea ca să mă auziți.
Cât costă un misionar pe lună sponsorizarea sau pe an?
Acolo depinde în jur de $20, în jur de $20 pe lună, și vreau să vă spun cât sunt de serioși frații din Cuba. Le-am dus niște biciclete din Canada anul trecut și anul acesta când am fost acolo mi-au arătat bicicletele și a fost atât de surprins când au zis frații de acolo, păstorii de acolo, ne-au zis, zice, uitați, noi le dăm bicicletele pentru 2 ani de zile. Și dacă în 2 ani de zile nu se întoarce niciun suflet la mântuire, trebuie să aducă bicicleta înapoi și o dăm la altul. Și ne-a întrebat pe noi, zice, credeți că e destul 2 ani? Dacă vreți, ce puteți să schimbați la un an? Am rămas fără cuvinte la așa ceva. Sunt foarte, foarte, foarte serioși. Când am ajuns pe aeroport acolo, este un gard când ieși din avion, este un gard din ăsta de bolțar văruit cu alb.
Bine ai venit în Cuba, welcome in Cuba.
No, ei nu spun welcome in Cuba, ei au zis comunism sau moarte. Asta era scris acolo mare cu roșu pe zidul acela la alb.
În India ați întâlnit femei care lucrează din greu.
Da, am întâlnit viața femeilor din India, ceea ce noi nu putem să concepem. Când am fost în zona tsunami, tocmai se construia un orfelinat care era sponsorat tot din comunitatea română. Am fost foarte surprins când am văzut femeile, că aveau ligiene din acelea de tablă, cum erau la noi ani în urmă, le încărcau cu cărămidă, le încărcau cu nisip, le puneau pe cap și urcau până la etajul 1-2 pe scări, le goleau și veneau înapoi. Noi când am văzut lucrul acesta, am fost mai mulți români, imediat am făcut un șir și am aruncat cărămida din mână în mână și într-o jumătate de oră am urcat toată cărămida. Și noi am crezut că ce lucru bun am făcut. Și am văzut că femeile s-au uitat la noi așa, nu cu ochi dulci, când ne-au văzut ce am făcut, și am întrebat pe translatorul nostru că de ce se uită la noi așa. Păi zice, știți ce ați făcut voi? Zice, voi le-ați mâncat pâinea pe o săptămână. Am zis, wow! Deci ele lucrau acolo cu $1.25 pe zi. Asta era salariul lor.
Cu toată această implicare mondială înseamnă că ați văzut multe, multe țări. Ce impresii v-au lăsat? Este într-adevăr Hristos același și în Nepal, și în Africa, și în India, și în Cuba?
Vreau să vă spun categoric, am fost impresionat mai ales de triburi ca și în Africa. Am fost la aproximativ 4-5 ore cu mașina de Nairobi, în Kenya, unde un trib care încă se mai practică poligamia, au câte 3 neveste, oameni care, porcii de la noi, trăiesc mai bine. Nu exagerez deloc când spun lucrul acesta. sunt femei care dimineața își pun o botă pe umăr cu două găleți, pleacă dimineața și vin seara cu două găleți de apă. Asta fac toată viața. Este ceva extraordinar și am văzut la oamenii aceștia când le-am predicat pe Hristos cum le curg lacrimile, s-au întors la Dumnezeu, au fost botezați în apă și Dumnezeu îi mântuiește și pe ei.
Cum le-ați spus despre Hristos, unei femei care munca ei de o zi să meargă la nu știu câți kilometri să aducă apă în două găleți? Ce i-ați spus? Ce poate să-i facă Hristos?
Am început cu predici așa de simple, fără să le explicăm multe, le-am spus: Domnul Iisus Hristos te iubește, Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine, foarte, foarte simplu, pentru că puterea Evangheliei are putere și schimbă oameni. Am văzut lucrul acesta în mai multe locuri. Un lucru ceea ce aș vrea ca toți care m-au auzit, vă rugați pentru noi. Anul trecut am fost în Kenya, am făcut niște pachete pentru Sudan, pentru zona din Darfur, unde sunt în jur de 1,5 milioane de creștini care sunt refugiați și pur și simplu stau și așteaptă îndurarea Domnului. Oamenii aceștia nu știu dacă mai există undeva pe pământ la ora asta să fie așa batjocoriți. Când au chef sudanezii să duc, îi măcelăresc, să duc înapoi, e o situație de necrezut în secolul 21. Am încercat anul trecut ca să le facem niște pachete, le-am pregătit toate cu ajutorul lui Dumnezeu, am închiriat un avion din acesta de marfă mai mic. Am încercat ca să nu spunem la nimeni nimic, să fie în secret, să zburăm din Nairobi direct pe nisipurile de acolo. Am avut cu noi o echipă de medici din America și când am ajuns în Nairobi, din nefericire, o izbucni revoluția, după cum știți, niciun aeroport nu mai era deschis, au fost peste 800 de morți în zona aceea din Nairobi și n-am putut ca să ne îndeplinim misiunea. Cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna trecută am primit o veste foarte bună de la un păstor cu care stau în legătură din Uganda. Fratele acesta mi-a dat un e-mail că chiar acum lucrează ca să ne rezolve viza pentru Sudan și cu ajutorul Domnului vom fi împreună cu ei în Sudan, Etiopia și Uganda, bineînțeles, la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Rugați-vă Domnului să ne dea izbândă.
Domnule Pavel Duma, probabil că aveți din ce trăi în America. Ce v-a apucat să luați așa pământul la picior? Să mergeți în toate părțile? Putea sta liniștit în America, mâncați portocale, ceea ce liderul de sindicat v-a trimis să faceți cu ani în urmă și nu trebuia să ajungeți în toate zonele astea de conflict, de microb, de virus, de...
Vreau să vă spun ceea ce m-a determinat și nu-mi pare rău, nu-mi pare rău deloc. Mulțumesc la Dumnezeu pentru, eu privesc asta ca o oportunitate de a vesti pe Hristos și de a scoate oamenii din împărăția întunericului și să-i mutăm în împărăția luminii. Asta, de fapt, este misiunea, speranța, să le dăm o speranță la oameni. Ceea ce m-a determinat mult ca să continui misiunea, odată am ajuns în zona de la tsunami, care a fost în partea de sud, de la Chennai, în India. Chennai, menționez, este orașul unde se presupune că Apostolul Toma este îngropat acolo. Este o catedrală, deci e zona unde Apostolul Toma a predicat în India. Știm că Apostolul Toma a ajuns în India pentru că este scris. De zona aceea din partea de sud, am fost într-o biserică, am luat un interviu la un frate păstor, păstorul bisericii de acolo, și ne-a arătat, am urcat sus pe un balcon la biserică, este chiar pe malul oceanului biserica aceasta, vreau să menționez că ei nu au sticlă în geamuri acolo. A fost în timpul serviciului divin, când oamenii erau în casa de rugăciune, se închinau Domnului, ei avusese o lucrare înainte cu 2 luni de zile, că Dumnezeu va cerceta zona aceea, dar din poporul lui nu o să fie afectați, sau așa ceva a fost.
O lucrare în sensul de prorocie, exact. Pentru ascultătorii noștri care nu sunt familiarizați.
Exact, a fost o prorocie categorică în urmă cu 2 luni de zile de tsunami. Și când a venit apa, ei erau în biserică, a venit pur și simplu, a intrat apa și i-a măturat pe toți afară, i-a dus până unde i-a dus, a venit al doilea val, pentru că n-a venit numai unul. Când a venit, s-a retras apa, a venit o soră cu o fetiță de vreo 3-4 ani de zile, a venit la păstor și a început să urle, să plângă și să spună: uite, fetița mea nu mai respiră, fă ceva cu ea. Păstorul a luat-o de picior, a început să o scuture și a strigat la Domnul și a spus: Doamne, ne-ai promis că niciunul nu va fi afectat. Și fetița s-a trezit și vreau să vă spun, slavă Tatălui Ceresc, nici unul din biserică n-a murit. Lângă biserică, în partea stângă a bisericii, cum te uitai înspre ocean, erau câteva apartamente, așa, câteva colibi din acelea, unde au fost 60 de morți. În partea dreaptă erau mai multe case din astea mai mici, au fost 5.000 de morți în locul acela și din biserică n-a fost niciunul. Știu că toți o să fiți foarte extaziați să spuneți amin și aleluia, și eu spun la fel amin și aleluia, pentru că niciunul din biserică n-a murit. Dar să știți că atunci și de atunci și până astăzi mă întreb: Doamne, de ce n-am mers mai iute în India? Mii și mii și sute de mii au fost trimiși probabil în iad, lăsăm la altitudinea lui Dumnezeu, dar categoric oamenii aceia n-au auzit niciodată despre Domnul Iisus. Același lucru s-a întâmplat în Indonezia, așa cum știți. Dumnezeu ne-a ajutat ca să ajungem și în Indonezia, în insula aceasta, în Kalimantan, prin fratele Nati Costea, care este responsabilul misiunii Speranța din Australia. Ei sunt mai aproape de cât noi, acolo de Indonezia. Oamenii aceștia mâncau tot ceea ce se mișcă prin pădure. Erau canibali, erau needucați, nu are rost să vorbim de civilizație. Am mers acolo, nici n-am putut să intrăm la ei cu mașina, nu există drum, am închiriat niște motorete din acelea cum erau la noi, mobre sau așa ceva, ne-am dus până toate insulele acelea pe acolo. Dumnezeu ne-a dat o biruință extraordinară, avem câteva școli creștine acolo, copiii musulmanilor vin la școlile creștine și se duc acasă și îl predică pe Hristos la părinții lor. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Avem câteva școli acolo, avem câteva biserici, avem un centru unde, să zic, o școală biblică unde instruim câțiva tineri pentru viitor acolo. Credem că Dumnezeu va transforma și Indonezia. Știu că s-a dat ceva lege acum în urmă cu vreo lună sau două, pentru că este cea mai mare țară cu număr de musulmani raportat la populație, este Indonezia de pe pământ. S-a dat ceva lege acum ca toate fetele din școlile publice să fie acoperite, ceea ce asta o să afecteze pe creștini, bineînțeles.
Imaginea din biserica aceea ridicată în urma predicării apostolului Toma, imaginea de la tsunami, când valul i-a măturat pe toți din biserică, oarecum, sper să nu fie rău în ceea ce spun, dar poate în multe biserici ar trebui să vină câte un val din ăsta și, Doamne ferește să nu vină, dar măcar să se trezească unii, să nu moară, la fel cum s-a întâmplat și cu aceia de acolo, n-a murit niciunul, dar măcar să se trezească, ar fi bine. La finalul interviului nostru, care este țelul dumneavoastră în viață? Ce vreți să vă spună Dumnezeu atunci când veți sta înaintea Lui? Bravo, să vă aplaude, ați fost peste tot, ați văzut 100 de țări.
Vreau să vă spun ceva, ceea ce am auzit. Știu că misionarii nu sunt prețuiți de oameni. Știu lucrul acesta și văd și trăiesc sentimentul. Îmi amintesc când un general american s-a terminat războiul în Coreea de Sud, a venit acasă și în același avion a fost și un misionar care a fost acolo în timpul cât nu era Coreea cum este acum, mă refer la Coreea de Sud. S-a întors și el acasă și, bineînțeles, pe aeroport generalul a fost primit cu flori, a fost primit cu brațele deschise de atâția și atâția. Și misionarul, cu hainele învechite, a început să plângă. și a zis: Doamne, eu am stat 10 de ani și te-am predicat pe tine și uite cum îl așteaptă pe el și cum așteaptă pe mine. Și știți ce a spus Domnul? Tu încă n-ai ajuns acasă. Deci, stimați ascultători, vă spun din toată inima, aștept ca într-o zi să ajung acasă. Casa mea nu e în America, casa mea nu e în România, casa noastră e sus. Și îmi amintesc de un păstor cu care am avut binecuvântarea să stau lângă el. Omul acesta a terminat o școală biblică pe care o avem în India. S-a dus într-un sat unde erau numai hinduși. Frații au spus: trebuie să te duci acolo. Și el a zis: mă duc acolo. S-a dus în satul acesta, am fost și eu în satul acesta. Ceea ce vă spun, nu vă spun că am auzit de la alții. Am văzut și am pășit cu picioarele mele acolo. S-a dus în satul acela, a fost bătut de hinduși și l-au scos afară din sat. A stat o săptămână, două și s-a dus înapoi. Când l-au văzut sătenii, i-au ieșit și l-au întâmpinat cu ciomege și cu lanțul de la bicicletă. I-au luat bicicleta, vreau să menționez că la misionarii de acolo noi le cumpărăm biciclete și sunt foarte bucuros să aibă o bicicletă. I-au luat lanțul de la bicicletă și l-au bătut și l-au lăsat undeva în afara satului, pe marginea drumului, crezând că a murit. Și el a leșinat, a stat acolo și o femeie l-a găsit, l-a dus la ea acasă și după ce s-a trezit păstorul, bineînțeles că femeia l-a întrebat ce s-a întâmplat și cine este, de unde este, și el i-a spus că de fapt este un slujitor al Domnului Isus. Și a zis femeia aceasta: zice, și ce dacă tu te închini la un Isus? Zice, oricum indienii au milioane de dumnezei, deci nu-i nicio problemă încă un Dumnezeu. Dar problema care este la hinduși, nu-i problema dacă spui că crezi în Dumnezeu, nu-i problema că crezi în Domnul Iisus, nu-i problema că crezi în orice, numai să nu spui că ăsta e singurul Dumnezeu. Când spui că ăsta e singurul Dumnezeu, atunci ai probleme cu ei. Și fratele acesta a început să îi predice la femeia aceasta. Femeia aceasta și-a deschis inima pentru Dumnezeu, a mai chemat și alți vecini și de acolo. Vreau să vă spun, în numele Domnului s-a deschis o biserică extraordinară. Când am ajuns în localitatea aceasta, am fost în biserică la păstorul acesta, la ora actuală sunt peste 1000 de membri în localitatea respectivă. Când am intrat acolo, să vă imaginați, păstorul era după amvon, desculți, conducea cântările în comun, toți cântau, era transpirat din cap până în tâlpile picioarelor. Când l-am văzut și m-am dus lângă el la amvon și mi-am dat seama că trebuie să predic în biserica aceea, m-am văzut așa de mic. M-am văzut exact cum spune Biblia, doar praful de pe cumpănă. Am văzut în omul acela un sfânt. Toată biserica aceea era răscumpărată de Domnul Iisus Hristos și de el. Nu cred că exagerez dacă spun că și de el, pentru că el s-a sacrificat. Pur și simplu pot să zic că până la moarte s-a sacrificat pentru ca în satul acela să fie o biserică penticostală și astăzi există, slăvit să fie Domnul. Deci aștept, exact cum a spus Apostolul Pavel, să vă răspund la întrebare, să pot să spun și eu: m-am lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea și de acum mă așteaptă cununa.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnul Pavel Duma. Pentru cei care doriți să vă implicați financiar în aceste proiecte uriașe ale misiunii Speranța, puteți găsi detalii pe www.speranța.ro sau la numerele de telefon 0264 417 402 sau 417 406 sau 0364 401009. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
vieți transformate.